Papati Masolo. Balanzi balolaka okapi mbote na bino bayebosi ngonga ya kolanda lisolo na biso na pokwa lelo na tombeli bino bolanzi bolamu na lisolo ya pokwa lelo tokosolo la omatali mambi masembo nte kolo na biso tomoni ete kokoso ezali mingi na mambi matali sembo mbala mingi mambi matali sembo makosalaka mosala mwango na bonsomi te bakokweyaka mbala mingi na kati ya mitambo ya ndenge na ndenge pokola mitambo ya kanyaka nini ya kosala mpo ete mambi matali sembo nte ekolo na biso tokobenga système judiciaire na lopoto ekoka kotambola kosala mosala na yango na bonsomi mpe na lolenge esengeli mpo ete lobiko lwa moi mboka nyonso losengeli kotambusama mpe na kati ya bonsomi soki bonsomi bwa ekolo boye ezali bokonzi bwa ekolo bozali kotambola malamu te lobiko lwa bai mboka mpe likotambola malamu te mambi mingi makobebisama mpona ntina ena tobengisi mpona kokabola makanisi na lisolo liye mama ani kolongoli ye azali moi société civile tozali na papa sambai muteba lukusa ye azali magistrat mpe azali syndicaliste ongambo esusu ozela singa nde tozali na ntoma wa bai ekolo honorable député akwanza mobuli nicolas ye aponamaki na circonscription électorale ya basankusu ezwami oyo etuka ya équateur tokokabola makanisi na bango mpo akotala moko na moko akopesa makanisi na ye mpo akoyeba nini ya kosala mpo ete mambi masembo onte ya ekolo na biso etambola na kati ya sembo tokende mosika te maloba epai ya mwana mboka sambai mutenda makanisi na yo mpona eyetali mambi masembo onte ekolo na biso ekoka kotambola na bosomi
toloba likambo ya liboso mabanza tokoloba boye mpo ete mboka na biso etambola malamu esengeli moto na moto bakonzi mpe biso bato pamba topesaka respect na mibeko ya leta
tozali bato pamba te na biso bayimboka
na biso bayimboka toloba bamosusu bazomona biso bato pamba toloba kaka ndenge wana bon biso nyonso ifo tobatela mibeko ya leta
moto moko takoki kozala likolo ya mibeko
voila nde likambo ya liboso na ndenge wana yango tosengi mpe bato oyo bakolo mboka oyo baza na pouvoir ya kovotaka baloi toloba pouvoir législatif toloba memo parlement il faut babimisa mibeko oyo ya leta esengeli mpo te mboka etambola malamu mpe bato barespecte yango lelo toza tosi tozwi statut ya bamagistrat etikali sikoyo proposition de loi oyo etali conseil supérieur ya bamagistrat conseil supérieur yango nde mokano oyo ekopesa na kati ya bamagistrat discipline mpe encadrement mpo na profession na bango soki bapesi biso balo wana mibale eke bato nyonso balandi yango nsima barespecte yango na banza tokofranchir deja un pas mais wana ekoki te etikali sikoyo nde eloko moko ya suka mpenza oyo ya malonga nde bomoto ya magistrat bomoto mpe ya peuple ata toza na baloi na ndenge soki peuple ye moko soki magistrat ye moko tosi baloi te ye moko amesuri na valeur te eloko moko ekosala mpe na mboka na biso eza te yango nalobi justice na biso mpo ekende malamu mpo mboka na biso ekende malamu esengeli biso basoba na mboka totosa mibeko ya leta biso bamagistrat mpe totosa mibeko ya leta na kati ya bamagistrat mpe bakonzi bazala oyo bakopesa bango discipline oyo bakoencadre bango soki moto asali mbilinga milinga bapesi ye sanction wana ekozala positive ekozala négative anemo vala eloko nini esengi biso donc toloba soki magistrat atosi mibeko soki population nyonso atosi mibeko wana nde premier pas tokoloba na mboka wana tokoespere kotambola kokende liboso mais mpo moto atosa mibeko mpo magistrat atosa mibeko esengeli eloko moko tosengi culture mpe liberation spirituelle ya moto
matundo wana okokisi miniti misato mpona eteni ya yambo mwana mboka akwanza soki ozali kolanda biso allo
merci beaucoup papa
na maloba epai na yo
mama mpo na motuna omami porte justice ezala independante na makambo oyo azali kosala dabord tosala nano mibeko ya ekolo mibeko ya ekolo esalemi na constitution parce que bato nyonso ezala bainstitution nyonso biso nyonso tozali derrière sima ya constitution constitution yani mobeko oyo eza kokamba ekolo mobimba ozala député ozala président de la république ozala magistrat alors moto na moto alanda eloko nini ekelami na constitution moto na moto alanda eloko nini babengi constitution moto na moto alanda eloko nini akoki kosala eloke azali soit député azali magistrat azali ministre azali enseignant donc moto na moto alanda lokolo ndenge constitution aza kodefini orientation ya mboka alors pour que justice soit indépendante na ba institution mosusu nga na moni que justice wana il faut kobatela bato oyo baza koaplike justice po babengi ba magistrat po babengi ba juge kobatela bango ndenge nini kobatela bango na ndenge nini il faut bato wana na mosala bango baza kosala bazwaka meme litoma na ndenge moko elongo bani noki bazala na bambeba mingi na baapplication ndenge baza kosala mosala na bango ate soki bazali na libiki te soki bazali na mosolo oyo ekoki kopermetre bango asala mosala ndenge moko elongo bani te bakozala batentation mingi ya kosala mabe epai ya bato ça c'est déjà une idée mais l'état pe ameka nano pour respecter ba règlement na ba loi ndenge azali koorganize mboka parce que soki l'état ye moko apesi exemple te biso ba mosusu tokosala eloko moko te wana bokuse ndenge nazali komona que justice na biso po eza na une certaine indépendance vis-à-vis na ba institution mosusu esengeli ndenge auti ndenge ndeko wana aleki ya liboso magistrat ndenge auti koloba naza koapwi ye parce qu'en fait soki eloko wana esalemi te mama tokozala toujours kokotana kokotana ordre biso na biso bana mokuse eloko nasengaki koloba na lopoto ya lingala osoki concerne indépendance ya justice
matondo sika maloba pe mama anie kolongweli moi société civile makanisi mayo o matali mambi masembo te ko na biko mpo te kua kosala na bosoni
merci mama mpo na liloba na yo omoni makambo ezo vraiment koronge justice na biso esi eyebana baproblème wana tolobelaka yango ntango nyonso esi eyebana yango wana tokomeka nani koloba sur kodistingue entre trois parties d'abord l'état po azosala libeko tomoni ba magistrat oyo bango baza ba acteur toloba ya justice wana epuis totie peuple totie ba magistrat epuis totie l'état oyo azosala libeko wana esengi d'abord que l'état ye moko d'abord ayeba korespecte ba loi oyo azosala parce que ba loi ezosalema na mboka oyo tokokoloba te ke ba loi ezalaki na mboka oyo ezali quoique komi ya kala ekoto reforme yango ma ezali mais une chose est vrai eke application nango eza te epuis ba magistrat bango esengeli baa baaplike loi wana ozomona ke condition na bango ezali malamu te bon na condition wana toyebi te soki condition ya magistrat eza malamu te ndenge nini ya korendre justice moko ya malamu epai ya population ozomona epuis population mpe ye moko oyo esengeli akotwaye ba magistrat tomoni ke population aza forme te ozomona kote wana source d'information ezali yango moni ya moko moto akokota na likambo olekende koaborde magistrat aza kobanga ta mosusu bamonaka magistrat ta moto mabe ya magistrat ntango koyepa na ye kosenga kanyaka nzoka nde eza bongo te mpona nini parce que ya un problème de source d'information donc mpona ngai namoni que il faut d'abord l'état ye moko ayeba korespecte baloi oyo aza kosala na lolenge wana nde tokomona justice so ekotombwama batia ba magistrat ba condition moko ya malamu ba condition ya réuni bazala salaire moko ya malamu epuis population azala forme par rapport à ba problème oyo aza nango mikolo nyonso nango nakokoloba yango wana
mama alili ozali ngonga na yo eza nanu yo ozali moi société civile na banza wana ezali mosala mwa société civile ngambo yoko ya kopesa information kokoteya bayimboka bayeba mayeba yango basengeli kosala vid
déjà vu au matin mambi matembo est-ce que na kati ya mabongisi mambi no manaka mambi no bosira ko sala likambo na tobo dali nango o motupo ko sala mikolonizali ko ya
te mama ya musala za ko sala mama ya musala ole dali kambo ya kaka société civile te est-ce que moto nyo
na lobi wana dali mo compte ya misala na bino ba société civile
biso to ka ko sala musala na biso na ndenge oyo sengiri to sala musala na biso na ndenge to ko sala mais ndenge za to la lobi wana to ko sala ngo biso mo côté ko biso to sala ensemble pour to sala musala wana mais musala dali ko sala nous avons vulgarisé la loi, nous avons eu la population qui a moins de droits dans les alibos et devoirs dans les alibos. Mon salaire est allé au salaire, mandé et longo bani.
Maintenant, le sika, tous les qui n'ont été ni à mi-balé, ont été ni à mi-balé, moi en bocca sambaï, pour le bac qui était estingué le solo magista, à quoi commis, voyez mon connard ou la valeur. Ni les salaires qui ont été le loyer, magistrat a mis la valeur.
Na banza cause za mimi facteur za mimi
okoki kotangela bisango
omoni na bisika mosusu to lo baba pays mosusu ko koma magistrat basenga ka kwa critère mingi za laka mingi balinga ka o batwana ba bautaka na ba société to na ba classe moko ya société oyo ebani awe pa na biso ba condition wana souvent ils a réunité to lo ba namboka bapaya soki yo olobi oza magistrat bakotuna yo tata na yo azalaki nani mingi bazozela oyo lobala bango tata na yo azalaki magistrat to azalaki avoka me awa na biso soki batuni ngai par exemple tata na ngai azalaki magistrat te azalaki cultivateur bango bakokomprendre te ndenge nini mwana cultivateur akoma magistrat donc omoni référence wana eza nécessaire ya to lo ba to ti akwa na isika wana po to bandela makambo ya sika to kende liboso lokola to si to limite to kota na civilisation to lobaki bato nyonso batanga classe bawe na boye to loba lelo ba magistrat baza bato oyo batangi classe esengi sikoyo en plus ya classe oyo basalaki bazwa pe formation bazwa ndambo ya psychologie ndambo ya pédagogie oyo esengeli po bayeba te fonction fulani na mboka esenga na moto moto anazala respecter na ba valeur fulani ainsi de suite eloko wana ezangi mingi epa na ba magistrat yango tosengi sikoyo en plus ya texte oyo bakosala bakwatisaka ba magistrat na ba formation oyo esengeli ba reforme l'homme magistrat wana esengi kaka mpona ba magistrat te ata population mobimba omoni na mbona na biso bako tokozala na makambo mingi eza malamu te okomona population akoreagir te akokanda nie mpona nini eloko moko ezangi formation barepere aza na yango te donc esengeli na population na bamagistrat eloko moko ezangi biso eza nde culture libération spirituelle biloko wana ezangi biso mingi donc il faut magistrat to libérer ye spirituellement il faut magistrat to réformer ye aussi bien pédagogiquement que
spirituellement wana na bangi to sali la délivrance
je ne sais pas comment on consigne yango loba délivrance nini mais c'est un élément très important
yango ngai lokola balandi bazali kolanda biso na ntango oyo est-ce que lobi lelo loye na mboka na biso te ezali moto esengeli bakangola ye spirituellement biso tokoyeba te me yo oza koyeba eloko nini olingi koloba okoki kolimbola yango
nous devons opérer un changement de mentalité ce que j'appelle libération spirituelle un changement de mentalité comprendre que biloko oyo tosalaka esengeli te na mboka mosusu bandimaka yango te tobongola ekela voilà alors il faut faire comprendre cela aux gens bon comment to faire comprendre yango eza pédagogie tokoki kokota na classe to définir yango ndenge nini tokoyango likolo
mwana mboka kwanza
madame la journaliste
maloba ezali epai na yo o eteni ya liboso mwana mboka sambai alobaki ete bino baiepute bai mboka baponaki mpo ete bokoka kobalobela ondako ya makita bosengeli kopona mibeko miemisengeli mpo ete mambi masembo onde ekola na biso mitambola malamu libanga wana ezali epai na yo yo ozali moko wa bayeba kosala mibeko mpe bakopona yango okanisi nini mpona likambo lina bosengeli bobimisa misika mpo ete mibeko mibima malamu
oyo magistrat aza mpenza na raison na ye ya koloba boye madame omoni oyo biso mosala oyo biso azosala na parlement ezali dabord nde outi koloba toza kofoto ba loi on va vous dire que tu as voté la loi, on a voté le cas de voter, il faut contrôler la loi. Il faut contrôler moto yo à l'unique sans l'application de la loi. Mais pour vous, vous avez un peu de temps, contrôle la loi sans maca, la dimension et sans maca, l'ingé et donné. Pour vous, vous contrôlez l'application de la loi, la question. Vous avez un rapport sur la question orale, la question écrite. Pour vous contrôler, c'est en gros, la motion. Par exemple, vous avez un débat. Pour vous, vous avez un rapport, vous avez un justicié des ambitions. Toyeba et l'on connu ne va pas vous pisser qui va pour un bâtiment dans le contrôle de l'application de la loi. Mais pour vous, sous caca, on a fait surtout monique, ne va pas les alliés pour profiter pour se laisser caca bango le magistrat pour que dans mes canaux, pour ça là, ne va pas vous sanctionner, mais tout à l'heure, ne va pas en haut. Donc, c'est pour dire que les services de l'homme pour ça là, les alliés à la fois. Vote, contrôle et puis. Orienter moto à ça la moussala n'a dit mon corps et l'ongobani. Mayango, non, journaliste, nous sommes dans ça la jambe au salon mon corps moulené. Et d'après nous, ça la bisoté, ils sont tous appelés dès la population. Tous allés dans la population, va dénoncer le mal. Parce que on a dit ça, on a babé la lobacanandengue, la Bible. On a dit ça, c'est un rôle prophétique. Rôle prophétique, c'est quoi? Il faut que nous 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 n mabe ndenge ya malamu ndenge nini okoki kozala na société yango wana omoni mosala na biso ezali mosala face yango ya kovote baloi mais to controle baloi yango mais soki okende te juska kotala application ya baloi mais soki loi mpe ezali bien applike te soki oluka ndenge nini tokoki kosanctione moto aza na mbeba voilà eloko oyo esengeli na député national député provincial asala esika ye azali nde yango wana
matondo mama kolongweli olobaki ete esengeli ba magistrat bazwa liputa lilamu liyele esengeli nayebi te suwe na yo kozala nini mpona touti tozali mpe heureusement tozali na tozali na magistrat mpe tozali na député bango moto ya kopona mibeko wana namoni neti tokoti na kati ya budget eyembula mataka esengeli kosala olikanisi nini ozali na yango mpo ete bango mpe bazwa lifuta na bango ya malamu na ngambo wana
wiwi likanisi nanga ezali eke bandeko na biso ya parlement esengeli batalano na malamu condition ya toti ya batravailleur général epuis ya bamagistrat parce que nous avons là que ceux qui budget on va dire qu'on paye ça pour la travail dans les mouquets en tout cas tu vois c'est là on peut pas faire absolument c'est la malade monté on a il faut pas tout bomber cambo et c'est que les magistrats bah mine bah condition moi qui a malamo bah faut d'abord les coups moi qui a malamo ndenga on est tout comme on a que magistrat qu'on s'en a monté les malamo yango na koko baksandengo wana
na ngambo susu na zongele susu lokola Moïse c'était civil parce que nga na yeba que société civile et ali kaka ko dénoncer mabete parce que ali pe na musala ya ko pesa mate ya ko tonga bayimbo ka ko fongola bango maele na lingi na yeba manaka ya bino penza soki ekota na omusala moye
manaka na biso soki ekota na musala
na musala ya ya mambi matsembo pa ko pesa mate ya bo sengeli
oui
parce que même yo moko magistrat a aussi koloba likambo ya culture to sengeli ko bongola makanisi to sengeli ko bongola ekela to ko bongola ngo ndenge nini soki to zali na bato ba former di soki to ko bongola ngo ndenge nini soki to bato zali na bato ba e ba koye di sati ete mambi ma ebazala ka boye pe masengeli ko bongwa ongambo wana to zali na ba société civile pe bazali na eteni wana ya mosala même si bakoka kokokisa ba ye ekolo mobimba te kasi bazali na ndambo ya bato nde na yeba ba e ba kolanda yo pe ba yeba société civile songolo na ebite société civile nini kuti ozali na balangi balamoko mpe bayeba
oui mama ndenge tolobi wana omoni peple na biso touti makambo ebele badictature makambo ebele ebele oyo seke population ya un peu passive makambo nyonso yango wana mosala tozosala kosenga kaka te résulté na kaka automatique mosala tozosala ezali mosala moko ya longue ale nde balobaka na le français tozosala mosala malemi malemi mpona kokonscientise population na biso ayeba koyeba baboko koyeba badroit na ye parce que faut que vous soyez capable de dénoncer les camps. Il faut d'abord aller voir les gens qui dénoncent. Et puis, pas n'importe qui qui dénonce. Et d'ailleurs, moi, monsieur, la mère, la mère, notre zombie, comme ça, vraiment, les colonies sont. Il y a quoi? Il y a sa population, il y a des gens qui sont à côté, il y a des gens qui sont en train de se faire. Ils allaient vraiment, monsieur, la mère, 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 la mère,
Matin de midi, papa Sambay, magistrat et syndicaliste. Toi qui es costaud qui t'as, Rosalie na l'étendue de la souka pour y a maïmans tout autre colo maman. T'as
la souka penza ezali, ezani. Le corps tout autre colo maman makamba justice, makamba bosembo. Ni bakani si makamba abos ya bosembo italika kaba député, italika kaba justice civile. Makamba bosembo. Justice est allée bato nyonso. Population bao ba konjuza na bango bananike bakolo moto nyonso il faut amikotisa na eoyo esengeli kosala po toza na busembo. Ndi makambo sura na nina loko.
Moto nyonso asengeli kosala oyo esengeli po toza na kate ya busembo. Likambo mkwa.
Yemba kwa se sentir concerné na likambo ya justice.
Yeo zali magistrat. Olobaki pe likambo ya mutu moko te atala likolo ya mibeko. Eloko mususu na mwatango moke nini kosala kaete magistrat atosa mibeko te.
Po magistrat atosa mibeko ifo bapesa ye eloko zangi elelo zani ni organe de gestion na ye conseil supérieur ya ba magistrat. Conseil supérieur nde organe oyo a surveye ka magistrat.
Yango ezalite na mboka na biso?
Siko ezalite. Na ba kolombo ka balimite conseil wanela
mwana mboka apanza Nicolas
oui madame
otro yo ka likambo msusu wana ya munene conseil supérieur ba magistrat e kozala kate na ekolo na banda wana izali susu eloko msusu ye bosengeli kosala pe o pesa de kalsina yo ya suka pote to tokende kosuki sa lisolo ya biso apoko lelo.
Oui, madame, merci à Bana Pessa, à l'extension à Souka. Je dis que le Parlement à la Troisième République est banni le salon à Mongo. Je parle de cela 5 ou 6 mois seulement. Donc, jusque-là, vous allez toujours la canoba à Bisson, il y a proposition de loi, projet de loi, et vous allez. Mais on a bien dit, d'ailleurs, magistrat, vous dites que effectivement, vous en avez raison, parce que, quand on a été hors de 10 jours, la session a vu ce qu'on a dit, déjà qu'il y a une loi. Une loi, moi, quoi, on peut tout considérer, la magistrat, d'ailleurs, la bengi, conseil supérieur et la magistrature d'Italie. Donc, vous allez dire, vous allez la Troisième République, pour outil, disons, il faut pas que, pour ce salaire, c'est voilà la face, pour outil, la dictature, à tous les niveaux d'ailleurs. Voilà, c'est quand tu copies la Troisième République, quand tu copies la Troisième République, la bande, ma camoufle, c'est pour ça là, pour ça qu'elle a dit sur mon côté, et que j'ai là, et l'offre, il y a bâtonnée. Donc, loi est valide. Oh, il y a proposition de la loi, ou il y a projet de loi, et j'ai là, ma tête qui a hors de l'issue à session 1. La bande avant de te camoufle, et j'ai dit, mais la même, la session 1, moi, il faut que j'aille voter, il faut que j'aille voter, au niveau, il y a, disons l'Assemblée nationale. Mais néanmoins, comme je connais la souka, maman, ce qui nous a dit, n'a respect, n'a pas dit seulement contre ça, de salité, donc la constitution, la loi, le respect des règles établies, ce qui dit ce qu'on doit respecter en route, et l'on commence à écouter pour ça les matins. Et tout doit respecter ça. Il n'y a pas que les législateurs, il n'y a pas que les ministres, il n'y a pas que les magistrats. Donc l'ensemble de la population nous, faut que nous puissions vulgariser l'on va bien dire constitution. Quand nous avons vulgarisé, l'autre va venir nous décorer les règles qui régissent le pays. Surtout nous tournons moto. Aïe de l'autre en haut, la bande, ce qu'a dit moto. Ce qu'a dit moto, c'est un mot, c'est un mot, c'est un bon moto. Et l'autre, vous êtes là, comme on a vu ce que vous dites, comme on a, et que ça est magnifique. Donc, le respect absolu de la loi, les Alandais, les dehors, le comportement, la vie, c'est
bien ça. Maman Annie, Colomboli, tout le monde qui est là, au Yoki, bonjour, nous sommes tous, Ngaï Penaza, au Yoka Kakalelo, on a eu un conseil supérieur, et un magistrat, qui est là, et il a eu beaucoup de gens qui sont là, et société civile, beaucoup de gens qui sont là, magistrat, Sambaya, qui est là, matali mjibu mine utie ekolo monene lokola oyu umatali mabiba sembo conseil superior ya mamajistra iza lakini zali li kambo monene
oui mama izali vraiment pasi mingi mengana kono baka ke tokukuta na conseil superior de la magistrature topete me iza probleme kakande tozuro baki ya respect ya ba ya ba lua otoza nango ba lua na mbuka na mse zangite zali me loko moto zuma na mbuka na biso eke application nango izali te eze kwa magistra eze la wapi zuma na ke application nango izali te je crois que soto babanda loko aplike ba lua o ezo koexiste je crois que makamke kosele manonga bo pete nyosko
Matondo, bande kobalandi, lesole ya biso apo kwa lelo, estoki wana, na bino baso, pozwa kili bakwa kwa landa biso, boye baite tulobea ki mambi masembo. Mambi masembo nte kolo na biso, madaliko tambo la malamu te, poko to zali mziki, bonsomi, bozali te, umatali, mambi masembo nte kolo na biso, likambo liyempe, likanisili na, lisolo, likabolami, na bayimbo kabasa to, ani kolongweli, moyi societe civil, samba ye mute ndalukusa, azali magistra, mpe azali syndicaliste, pa onvele asinga, tozaki na député national mtoma wabaye kolonda kwa makita mwana mboka akpanza mobuli nikola tozaki ye onzela singa na sengi bolimbi sepa balandi babiso saki mwa kwa koto izalaki mpo ya koloka mongongo mwaye boye baite po tozaki ye onzela singa zaki na tango ya kukuma kome la biso awa na studio ya radio kapite kasimasko na baza maliki malamu na bino baso bozaki ngonga kolanda biso na tombe li bino po kwa edamu onkia mabota mabino tomona ni omikolo mizaliko ya